dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este miercuri 3 aprilie, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea continuă să se încălzească. Maximele ar putea atinge astăzi 18 grade cu plus. Interviul emisiunii astăzi despre reforma poliției. Jurnal de corespondent de la Berlin despre ecouri vest-europene ale literaturii române contemporane. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Oana Serafim. Președintele moldovei Nicolae Timofti se va întâlni astăzi într-o nouă rundă de consultări cu liderii Partidului Liberal Democrat, Partidului Democrat și Partidului Liberal pentru formarea noului guvern. Președintele a declarat jurnaliștilor că până acum a fost propusă o singură candidatură la funcția de premier din partea PLDM. Nicolae Timofti a spus că va face tot ce va depinde de el ca până la 5 aprilie să propună candidatura premierului, așa cum a promis. Reamintim că Parlamentul a dat vot de neîncredere guvernului Vlad Filat la 5 martie, după ce pe 13 februarie PLDM a denunțat acordul alianței. Agenția Infotag relatează că anul trecut transnistrenii aflați la muncă în străinătate au trimis acasă sume record, în valoare de 200 de milioane de dolari. Citând datele băncii centrale de la Tiraspol, Infotag scrie că 150.000 până la 170.000 de locuitori ai regiunii transnistrene lucrează în străinătate. Cei mai mulți, 85%, lucrează în Rusia, iar restul în țări ca Turcia, Ucraina, Israel și Statele Unite. Convorbirile de la Bruxelles între premierii Serbiei și ai Kosovo și mediate de Uniunea Europeană au luat sfârșit ieri după 12 ore fără a se ajunge la un acord. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a spus că diferențele între părți sunt, cităm, adânci. Premierul sârb Ivica Dacic și cel din Kosovo, Hashim Thaci, își vor consulta acum colegii de la Belgrad și Priștina. Serbia ar trebui să își normalizeze relațiile cu Kosovo, a cărui independență nu o recunoaște, pentru o posibilă candidatură a Serbiei la Uniunea Europeană. Președintele Statelor Unite Barack Obama a anunțat că va cere Congresului să aprobe 100 de milioane de dolari pentru un proiect menit să traseze harta creierului uman cu mai multă exactitate decât până acum. Inițiativa urmărește să contribuie la găsirea de noi tratamente pentru maladiile neurologice, precum Alzheimer, autism, atacuri cerebrale și alte accidente cerebrale. Vorbind la Casa Albă, președintele Obama a spus că acest proiect ar putea să îmbunătățească viața a miliarde de oameni și că în creierul uman există, cităm, mistere uriașe ce așteaptă să fie descoperite. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat cu mare majoritate de voturi primul tratat global în domeniul comerțului cu arme. Adunarea Generală a votat cu 154 de voturi pentru și 3 împotrivă o rezoluție care va deschide procesul ratificării înțelegerii începând din luna iunie. Siria, Coreea de Nord și Iranul, care blocaseră tratatul săptămâna trecută, au votat împotriva lui. Rusia și alte 22 de state s-au abținut de la vot. Valoarea comerțului global cu arme este estimată la 70 de miliarde de dolari pe an. Secretarul de stat american John Kerry a avertizat Coreea de Nord să pună capăt retoricii și acțiunilor sale provocatoare, periculoase și necugetate. Domnul Kerry a spus și că Statele Unite se vor apăra și îi vor apăra și pe aliații lor din regiune de orice amenințare.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea continuă să se încălzească pe tot cuprinsul țării. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi maxime cuprinse între plus 13 grade la Briceni și plus 18 grade la Dubăsari, Ștefan Vodă și Cimișlia. În capitală, maxima anunțată este de plus 17 grade. Plus 14 se anunță la Edineț și Soroca, plus 16 la Ungheni, plus 17 la Combrat și Ceadărlunga, plus 16 grade la Cahul. Sunt posibile ploi pe alocuri, dar cerul se anunță în general parțial senin. Vremea se încălzește în toată Europa, cu excepția unor regiuni care se încăpățânează să rămână hibernale în centrul și nordul continentului. La Berlin vor fi doar plus 4 grade, la Viena plus 5, la Varșovia plus 2. Plus 4 grade este maxima anunțată pentru Moscova și plus 3 grade maximum vor fi la Riga. Vreme mai caldă în sudul continentului, cu maxime de 15 grade la Roma, tot 15 la Madrid și plus 21 de grade la Atena. La Paris se anunță o maximă de plus 8 grade, iar la Londra plus 7.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Președintele Nicolae Timofti se va întâlni astăzi cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare în încercarea de a desemna un nou premier în urma răsturnării guvernului prin moțiunea de cenzură comunistă la 5 martie. Timofti a spus ieri că va încerca să desemneze un nou premier până la 5 aprilie, dar a adăugat că nu-i va fi ușor. Amnesty International Moldova va cere astăzi din nou să se facă lumină în dosarele protestelor din primăvara anului 2009, de la care se împlinesc peste puține zile 4 ani. La Roma sunt programate astăzi două proteste față de decizia guvernului de a permite întoarcerea în India a doi militari italieni care sunt judecați acolo pentru împușcarea unor pescari pe care i-ar fi confundat cu pirații. Primarul de dreapta al Romei plănuiește pentru diseară stingerea luminilor care scaldă de obicei Coloseul și alte monumente, iar ceva mai devreme o formațiune italiană neofascistă va protesta în fața guvernului cerând închiderea ambasadei italiene din India și expulzarea ambasadorului Indiei la Roma. Aici, la Praga, noul președinte al Cehiei, Miloš Zeman, va primi vizita președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. În trecut, Barroso l-a evitat pe fostul președinte al Cehiei, Václav Klaus, cunoscut pentru vederile sale eurosceptice. Iar vizita de astăzi este o încurajare pentru un nou președinte ceh mult mai pro-european. Zeman și Barroso ar urma să asiste împreună la înălțarea draperului Uniunii Europene pe Castelul Praghez, un lucru pe care Klaus l-a refuzat cu încăpățânare după ce Cehia s-a alăturat Uniunii Europene în mai 2004.
Interviul emisiunii.
Interlocutorul Europei Libere este, de data asta, fostul ministru de interne Victor Catan, cu care Valentina Ursu a stat de vorbă despre reforma poliției.
O reformă pe hârtie arată foarte bine. Hai să vedem despre o reformă în realitate. O reformă cu angajați vechi sau cu angajați noi?
Noi avem nevoie de profesioniști vechi, dar integri, incorupți, cu oamenii noi, așa cum cineva înțelege că o să aducem de pe băncile instituțiilor de învățământ pe cineva ca să ne asigure ordine publică și să combatem criminalității, este absurd. Pentru a asigura activitate operativă de investigație în documentarea infracțiunilor, în tragere la răspundere a persoanelor vinovate, identificarea lor, trebuie foarte multă carte. Și atunci când am fost ministru, am fost numit la 25 septembrie 2009, când în societate poliția era completamente discreditată, am pus întrebarea asta. Ce să fac? Cu oamenii vechi să asigur mai departe ordinea publică și să combat criminalitatea? Sau să eliberez pe toți, să fie o poliție nouă? Cei care au fost compromiși în evenimentele din aprilie 2009 au fost eliberați, dar cei care nu au fost implicați nici în asigurarea ordinii în timpul manifestației lor pașnici, nici pe timpul represiunile sau aplicarea torturii față, păi că au rămas continuă activități.
Domnule general, cum se explică faptul că atât de greu se combate criminalitatea în Republica Moldova? Răspunsul unii îl oferă foarte simplu, pentru că atâta timp cât există corupție, inclusiv în organele de interne, e foarte greu să combate acest flagel care se numește criminalitate.
Corupția este un flagel care distruge, cum distruge rugina, fierul. Cât fierul e tare, cum organul de poliție n-ar fi de tare, atunci când există corupția, când efectivul este nu în serviciul populației, dar în rezolvarea problemelor proprii și angajarea poliției în realizarea scopurilor politice a cuiva sau a intereselor de grup, se întâmplă ceea ce s-a întâmplat și la noi. De la bun început am spus despre depolitizarea poliției, adică să asigurăm o bună funcționalitate organizatorică a Inspectoratului General de Poliție, care se numea atunci Departamentul de Poliție, să asigurăm o atestare totală a efectivului, să selectăm pe cei buni profesioniști integri care nu sunt corupți și să asigurăm mai departe o bază profesională prin pregătirea tineretului în Academia de Poliție Ștefan cel Mare.
Credeți într-o reformă a internelor? Are șanse această reformă?
Vă zic că această reformă nu va duce rezultate prin faptul, spun, centralizare excesivă. Suntem în timpurile sovietice. Chiar și atunci s-a recurs ca să fie și poliție municipală. Doi, Ministerul de Interne încearcă să se deparaseze de Departamentul Trupelor de Carabinieri, căruia, conform concepției reformării Ministerului de Interne, îi revenea misiunea de asigurare a ordinii publice și restabilirea ordinii publice în caz de dezordine în masă. Vă zic, o funcție efectivă. Actualmente ei nu au atribuții directe în asigurarea ordinii publice și restabilirea restabilirea ordinii publice. Ei sunt ca o structură aferentă Ministerul de Interne, care la solicitarea poliției ei patrulează, activează. Mai departe, Ministerul de Interne a făcut o gafă foarte mare prin faptul că a subordonat Departamentul de Urmărire Penală Inspectoratului General de Poliție și a transformat-o într-o subdiviziune specializată. Conform codului de procedură penală, această structură trebuia să fie independentă organizațional ca să-și exercite funcția. Acum se află în subordine poliției și o spui șeful Inspectoratului de Poliție, aceea va fi. Și a asumat obligațiuni care nu sunt în competența poliției, cum este asigurarea măsurilor de înfăptuire a justiției, cu aducerea marturilor, escortarea deținuților și alte funcții care nu sunt în competență. Tot Inspectoratul de Poliție se divizează, nu cum era înainte, poliția de stat, cu atribuții de asigurare a ordinii publice, de profilaxie generală și individuală a criminalității. Acum va fi Inspectoratul de Investigații, care va duce activitatea operativă de investigație în documentarea și descoperirea crimelor, și Inspectoratul de Patrulare.
Fostul ministru de interne, Victor Catan, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, moderată de Mircea Țicudean. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europaliberă.org. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
În ultima vreme au apărut în limba germană mai multe cărți semnate de scriitori din România, respectiv de autori originari din România. Vom semnala aici doar 4 titluri noi, prezentându-le foarte pe scurt, renunțând din lipsă de spațiu la aprecieri analitice sau reproducerea conținuturilor. Două dintre aceste cărți constituie practic un debut în limba germană. Este vorba despre romanul lui Marius Daniel Popescu, Simfonia Lupului, apărut inițial în limba franceză. Popescu s-a stabilit în 1990 în Elveția și trăiește ca șofer de autobuz la Lausanne. Cât a locuit în România, el publicase poezii. În Elveția a început să scrie în limba franceză. Romanul tradus acum în limba germană sub titlul Simfonia Lupului, Die Wolf Symphonie, a fost elogiat de critică și distins cu premiul Robert Walzer. Romanul este inspirat din întâmplări trăite în România din perioada ceaușistă. Un alt roman, plasat tematic în aceeași perioadă, este cel semnat de Gabriela Rameșteanu, Drumul egal al fiecărei zile, în centrul căruia se află o tânără expusă presiunilor și constrângerilor sistemului politic totalitar. Luna trecută, Rameșteanu a susținut două lecturi la Berlin. Cu acest prilej, ne-a povestit despre odiseea romanului ei Dimineața pierdută, care trebuia să apară în Germania răsăriteană înaintea prăbușirii zidului. Deși gata tradus, romanul nu a apărut nici până astăzi, în schimb i-a fost publicat acum romanul de debut amintit, Drumul egal al fiecărei zile.
Cred că prin 88 mi s-a propus de către editura Aufbau Verlag din Berlinul de Est să fie tradusă. După asta am și semnat contractul. Traducerea se pare că era aproape terminată când editura Aufbau, cred că și-a schimbat profilul, în orice caz a scos autorii din Est. Asta se petrecea deja în 92, căzuse zidul, se schimbase lumea. Și cu asta s-a terminat.
Acțiunea romanului lui Johann Lipet, care a părăsit România în 1987, Fragmente din prima și a doua mână, se desfășoară în Banat, în satul Bizejdea. Acest sat este pentru Lipet mai mult decât o suprafață de proiecție literară și ficțională, este locul nostalgiilor unui pribeag și suferințelor nemărturisite ale unui dezrădăcinat. Tema pribegiei se află și în centrul cărții lui Ian Cornelius, piesă smintită sau mirarea traducătorului privind lumea. Deși pe coperta volumului scrie că ar fi vorba despre un roman, cartea este compusă din schițe legate între ele prin figura unicului narator. Mai toate aceste schițe hazli au personaje reale și sunt plasate în România sau în diverse țări occidentale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europaliberă.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună.